Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti ar jums kopā studijā Sandra Kropa un turpmāko stundu skan raidījums Zināmais nezināmajā. Latvija ir soli tuvāk piektās paaudzes jeb 5G apraides sistēmas ieviešanai. Tā varēšot nodrošināt lielāku apraides ātrumu, datu apraides kapacitāti, mazākas izmaksas un enerģijas patēriņu, kā arī iespēju attīstīt tādas jomas kā e-veselību, autonomo braukšanu un viedo pilsētas izveidi. Kas ir 5G un kādu potenciālu tam redz dažādu nozaru pārstāvi, par to jau pavisam drīz sarunas. Studijā. Līdz tam uzzināsim, kā inženieri var palīdzēt glābt cilvēkus ugunsgrēkos. Rīgas Tehniskās universitātes pētnieku komanda kopā ar Latvijas mobilā telefona pārstāvjiem ir izstrādājuši datoru redzes un datoru dzirdes risinājumu, kas palīdzēs apsekot plašus meža ugunsgrēkus, kā arī varēs tikt izmantots pazudušu cilvēku meklēšanai un citiem mērķiem. Vairāk par to Zanes Lācis veidotajā stāstā.
Nereizi vien šajā raidījuma ciklā esam runājuši par droniem, bezpilota lidaparātiem, kas tiek vadīti no zemes un tiek izmantoti gan filmēšanai, gan izklaidei, gan arī pazudušu cilvēku meklēšanā. Un tieši šim pēdējam nosauktajam mērķim Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki kopā ar Latvijas mobilā telefona komandu ir radījuši veselu sistēmu, kur dronam tiek pievienota, tā teikt, redze un dzirde. Vairāk par to stāsta Latvijas mobilā telefona inovāciju projekta vadītājs Armands Meirāns.
Projekts patiesībā nav par dronu tik daudz, tas ir vairāk par datoru dzirdi un datoru redzi. Un izmantošana viņas nākotnē var būt jebkurā jomā, kuriem ir aktuāli novērošana no gaisa. Jebkuram virzienam, kuram ir vajadzība kaut ko novērot no gaisa, ieraudzīt, pamanīt un darīt to regulāri, šis te risinājums var tik pielāgots. Vai tā ir cilvēku glābšana, kas ir apmaldījušies vai pazuduši mežā, vai tā ir ugunsgrēku noteikšana, vai kaut kas cits, šo te risinājumu var apmācīt un pielāgot diezgan precīzi. Turklāt tā pozitīvā lieta ir, ka visa šī risinājuma kompetence ir lokāli Latvijas, tas ir RTU, LMT, un līdz ar to tā pielietojums nākotnē var būt pietiekoši plaši. Tā doma bija izveidot prototipu, ar kura palīdzību pārbaudīt, cik efektīvi un precīzi mēs spējam noteikt dažādus fenomenus no gaisa. Vienkāršākais veids, kā pacelt šos visus sensorus gaisā, ir droni. Tad tā arī ir tā pieeja, un mēs pārbaudījām, cik efektīvi var noteikt cilvēkus apmižotos, apvidos. Tāpatās mēs arī redzam iespēju, ka viss šis prototips, viss šī intelektuālā sistēma var tikt pielāgot, lai arī atpazītu, piemēram, ugunsgrēka vietas, kur ir visvairāk sakarsis, kur rodās dūmojums, un lai tā atpazīšana notiktu automātiski, bez, tā teikt, cilvēka tādas tiešas iesaistas. Cilvēka acis, piemēram, var neredzēt to faktu, bet datoru redze to var identificēt un jau norādīt konkrētu vietu ar koordinātēm, un tad var sekot rīcību.
Projekts, kā jau minēja, tap sadarbībā Rīgas Tehniskās universitātes speciālistiem. Vesela doktorandu komanda, Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultātes profesora Agra Ņikitenko vadībā strādāja pie tā, lai izveidotu minēto sistēmu, aprīkot ar datorredzi un datordzirdi. Par to arī iztaujāja Agri Ņikitenko. Datoru redzi un datoru dzirdi, ar ko tas tagad atšķiras? Es saprotu, kāds no speciālistiem ir uz zemes, viņam ir monitors, ko viņš tur redz, ko tas drons kādu signālu sūta uz monitora.
Taisnību sakot, tas ir datoru redzi, ir tāds metožu kompleks, ir metožu kopums, kas tiek izmantot, lai automātiski analizētu attēlu. Jo attēlu mūsu ciparu laikmetā nav nekas cits kā skaitļu matrica, vienkārši, kur katrs skaitlīts matricas elementiņš ir būtībā norādus krāsu un spilgtumu. Lūk, un tādā veidā analizējot šos skaitļus, pilnīgi automātiskā režīmā mēs spējam noteikt, kā pašu kaut kādu konkrētu objektu atrašanās vietu, tā atrašanās faktu, tāpat tās arī dažādas īpašības, piemēram, es nezinu, tur kontūras noteikti automātiski un tā tālāk. Lūk, līdz ar to tas cilvēks, kas ir uz zemes, patiesībā saņems tikai un vienīgi paziņojumu, ieraudzīju cilvēku, ieraudzīju sēņotāju, atklāju ugunsgrēku. un tam līdzīgi. Līdz ar to viņam nav īstenībā, viņš kļūst tādā pasīvā lomā, viņam nav jāsako līdzi, ko tieši tas drons tur dara augšā. Un tas ir lielais iegūms, ir tāds, ka mēs varam vienlaicīgi izmantot, piemēram, 10 vai 20 dronus. Jo 20 dronus izmantot vienlaicīgi ļoti grūti, ja būtu jāskatās katram, kur viņš tur lido un kāpēc lido. Lūk, un tas šādi datorredzes risinājums ļauj to datu plūsmu automatizēt un vienkāršot arī lietošanu.
Vai jūs varat paskaidrot radio klausītājiem, kā tas izskatās, ka drons sūta signālu, piemēram, ieraudzīju vai nu cilvēku, vai dzīvnieku, vai automašīnu, vai kaut ko citu?
Praktiskā puse ir tāda, ka dronu, kur mēs paceļam un kuram virsū ir šī te datora dzirde un datora redze, mēs varam viņam iezīmēt teritoriju, kuru viņš apsako automātiski. Un apsakojot teritoriju, viņš filmē, klausās un pats turpat augšā lokāli apstrādā šos te datus un lejā, teiksim, uz pulti sūta tikai tajā gadījumā, ja viņš ir kaut ko identificējis. Tas nozīmē, ka praktiski, piemēram, ja valsts meža dienas aizbrauc apsakot teritoriju, tad viņi iezīmē uz kartes dronam, lai viņš zinātu, kur viņam ir jālido, kādā veidā ir jālido, zigzagā vai skanējot pa perimetru. Un kamēr drons lido, viņi var darīt, organizēt pārējās lietas. Un kā Agris minēja, tie var būt vairāki droni, ko viens cilvēks sagatavo, paceļ gaisā un paralēli dara vēl pārējās lietas un uz savu, piemēram, viedierīci saņem tikai informāciju par to, ja kaut kas tiek pamanīts. Tas nozīmē, ka kā šobrīd notiek, ja nav datorredzes un datordzirdes, tad cilvēks paceļot dronu uzmanīgi ar aci mēģina pats pamanīt. Skatās visu laiku ekrānā, tas nozīmē, ka viņš nevar vispār novērsties un uz vienu dronu ir viens cilvēks. Ja ir šī tā automātiskā intelektuālā sistēma, tad, principā, cilvēkam nav jāvelta 100% uzmanības to. Viņš var paralēli organizēt pārējās lietas, kas saistītas ar ugunsgrēku dzēšanu vai glābšanas darbiem.
Runājot tieši par ugunsgrēkiem, es sapratu pēc jūsu skaidrojuma, dronam ir tā datora dzird un datora redz, viņš redz kaut kādu kustīgu objektu, bet ugunsgrēks, vai tur mēs runājam par kaut kādiem termogrāfiem, termostatiem, kas ir iebūvēti dronā?
Pirmkārt, tas, ko skatās datorredze, ir temperatūras atšķirība no gaisa. Ar dažādiem sensoriem to var darīt, ar termokameru, ar infrasarkano kameru. Bet dronam tā priekšrocība ir, kad principā visu to pašu var darīt un arī darīja talsu gadījumā ar helikopteriem, bet drona lielā priekšrocība ir, ka tu to vari ļoti operatīvi izdarīt, tev nav varbūt tik stingras prasības pret gaisa telpu, tev nav risks, tev arī nav izmaksas tik lielas un laika ziņā tu to vari, tev tas drons var būt bagāžniekā glābējam un viņš vienkārši viņu izņem ārā un ātri apseko jau pirmajā brīdī, tiklīdz ir kaut kāda aizdomas vai informācija par to, ka kaut kas notiek. Un tieši šis te laiks, ērtums un ātrums ir tas, kas var tieši droniem un kopā ar tādu intelektuālo risinājumu dot lielāko priekšrocību un kāpēc tas varētu būt visvairāk interesants.
Jāpiebilst, ka izveidotais prototips drons šovasar arī tika izmēģināts Valdgalē notikušā meža ugunsgrēka teritorijā. Tas ļauj pārliecināties, vai ugunsgrēka vietā nepastāv atkārtots aizdegšanās risks.
Tas intelekts, kas pieņem lēmumu, vai tas ir cilvēks, vai tas nav cilvēks, vai tas ir šāviens, vai tas nav šāviens, vai tas ir transporta līdzeklis, kāda veida transporta līdzeklis, šis intelekts var tikt apmācīts ļoti detalizēti. Tas ir atkarīgs no tā, cik daudz laika un resursa mēs tam veltam, lai padarītu to intelektu maksimāli precīzu. Līdz ar to nākotnē tas tiešām arī ir iespējams, ka šis te intelekts spēja atpazīt ne tikai ieroģi, bet arī, teiksim, konkrētu tehnikas formu un pateikt iespējams priekšā, kas potenciāli tā ir pa tehniku, vai tā ir smagā mašīna, vai tā ir vieglā mašīna, vai tas ir kāda veida cita transporta tehnika.
Par pašiem droniem runājot, kādiem droniem tas ir domāts? Ir droni, kas izskatās kā tā, es nezinu, krietnes spāras lielumā līdz milzīgi, tā kā es teņu, riteņa rata diametru.
Īstenībā ir tā, ka risinājums pats par sevi ir neatkarīgs no iekārtas, uz kā jūs viņu uzstādāt. Protams, ka viņam ir ierobežojums, ir svars un izmērs, teiksim tā. Lūk, un šobrīd viņš svar, man liekas, kā 2 kilogrami aptuveni, un līdz ar to jebkas, kas spēja viņu pacelt gaisā, potenciāli var to izmantot. Tad viņš nav piesaistīts kaut kādam konkrētam dronu veidam, dronu tipam, tur izmēram vai kaut kam tam līdzīgi. Lūk, līdz ar to viņi tikpat labi var izmantot arī stacionāru uzliktu storņu uz masta kāda, viņi tikpat labi var vest ar automašīnu, piemēram, un tā tālāk. Vai nest rokās patiesībā arī.
Tad es saprotu, galvenais ir tas, ka jūs esat uzbūvējuši tās smadzenes, kuras var pielikt pie jebkāda objekta klāt.
Un papildinot, šīs te smadzenes var pielikt pie jebkāda drona klāt, kurš vismaz minimāli atbilst tām pamatprasībām uz svaru un izmēru, un var izmantot arī dažādus sensorus. Šobrīd mēs esam komplektā ielikuši konkrētu termokameru, redzamās gaismas kameru un mikrofonus, bet, ja, piemēram, tas fenomens, ko vēlās identificēt ar šo te intelektu, ir kaut kas cits, tad arī cita tipa sensori var tikt izmantot. Jo tās smadzenes, kas ir pamatā šim projektam, viņas var tikt apmācītas atpazīt dažādus datus, spēt analizēt dažādus datus.
Tad pieņemsim skaņas apstrādē, tas ir, nu, es teiktu, es negribu teikt absolūti inovatīvs, bet noteikti inovatīvs izstrādājums, jo līdz šim tas skaņas apstrāde, nu, teiksim, bijusi tāda pabērna lomā. Un izmantojot jaunākās metodas un atbilstošu matemātiku, var dažādu veidu skaņas objektus arī atpazīt, izšķirt no kopīgā konteksta, piemēram, dažāda veida trokšņus vai dažāda veida, nu, jā, teiksim, kaut kādas harmonisks tur svārstības skaņu noteikt vai kaut ko tam līdzīgi.
Bet, nu, kontekstā ar konkrēto prototipu liels izaicinājums bija nofiltrēt tieši to drona radīto skaņu un vēl pēc tam spēt dzirdēt arī konkrētus trokšņus.
Par dronu, kas ir aprīkots ar video un audio sensoriem, stāstīja LMT inovāciju projektu vadītājs Armāns Mērāns un Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesors Agris Nikiķenko.
Zināmais nezināmajā.
Latvijas tehnoloģiju giganti sakaru un apraides jomā šobrīd ir jaunas tehnoloģijas revolūcijas, gaidās 5G jeb 5. paudzes tīkla ieviešana, ja virus sliekšņi solot lielāku un ātrāku apraidi, iespēju tīklā saslēgt vairākas ierīces, vienlaikus samazinot enerģijas patēriņu un izmaksas. Kas tad īsti ir 5G, kādus labumus tas sola? Par to turmākajās minūtēs runāsim ar mūsu šīsdienas raidījuma viesi, Valsts akcijas sabiedrības elektroniskie sakari 5G fórumu programmas vadītāju Nēlu Kalniņu. Labdien!
Labdien!
Jā, es domāju, ka mums šajā tematā ir tādi vairāki pieturas punkti, kas pavisam noteikti daudziem mūsu klausītājiem ir tāda ļoti abstrakta lieta, un liekas, par ko īsti atkal ir stāsts, vai mums atkal būs stāsts par ātrāku internetu nekā līdz šim, bet liksim, kā saka, punktiņus uz ievu un visu soli pa solim, kā saka, pa plauktiņiem. Šajā nedēļas nogalē ir gaidāms tāds liels pasākums, es saprotu, kā tāds... Starta punkts, var teikt, visam tam, ko mēs domājam par 5G tehnoloģijām un to tālāk attīstību un ieviešanu. Vai jūs paskaidrosiet, kas īsti ir tas 5G un kas ir tas, kas jau šajā nedēļas nogalē notiks Rīgā?
Jā, tas, kas notiks šīs nedēļas nogalē Rīgā, ir pateicoties tam, kad ir izdomāts jauns komunikācija protokols 5G. Un varbūt sāksim ar to, ka, kas tad ir 5G un, kā es vienmēr saku, lietas kļūst skaidrākas tad, kad mēs viņas mēģinam zīmēt, rādīt, stāstīt tā ļoti, ļoti vienkārši. Un, kā es saku, tad, kad mēs no rīta pamostamies un gribam uzvārīt tēju, mums nevienam nav nesaprotams tas, ka ir tējas varītājs, ir kabelītis un elektrības rozete, mēs iespraužam un viss notiek. Tātad mēs pa vadiņu aizsūtam elektrību uz kafijas varītāju vai tējas varītāju, viņš vār mums kafiju. Nākošā pakāpja ir tas, kur mēs saņemam televīzijas signālu, kur jau šis ir tāds pats vadiņš. Būtībā viņš ir pa gaisu, tas ir radio sakaru signāls, kas no televīzijas torņa nonāk līdz jūsu televīzoram, un jūs redzat Latvijas pirmo, Latvijas otro un visus pārējos kanālus, bet vadiņš jau ir neredzams. Mobilajos sakaros, jo tālāk tieši tas pats ir 5G. Būtībā tas ir jauns, neredzams vadiņš, kurš savā veiktspējā ir daudz, daudz labāks nekā tas ir līdzšinējais 4G, ko mēs visi pazīstam un jau daudzus gadus lietojam. Protams, kā vienmēr nākot kādai jaunas paaudzes tehnoloģijai, lielākā daļa cilvēku par to ir ļoti skeptiski. Un saka, nu kā, es taču varu jau YouTube šodien skatīties savā telefonā, e-pastu cīziņas es varu skatīties un saņemt šodien, omei piezvanīt uz jebkuru pasaules valsts salīdzinoši lēti es varu arī šodien, kāpēc ir vajadzīga atkal jauna tehnoloģija, tie būs jauni izdevumi, tas būs lielāks elektromagnetiskais starojums un tā tālāk un tā tālāk. Cilvēki ļoti bieži vien ir pret. tas, ko mēs darām, mēs uz šo jautājumu mēģinām paskatīties no cita redzes punkta un īstenībā cenšamies sabiedrību izglītot par to, kādas tad īstenībā būs tās vērtības, ko mēs iegūsim tajā brīdī, kad 5G sāks darboties. Mēģinam stāstīt saviem Latvijas uzņēmumiem, gan lieliem, gan netik lieliem, gan arī pavisam jaunu uzņēmumiem, kas ir tie darbības virzieni, kuros viņi varētu orientēt savu nākotnes biznesu, kā izmantot šo 5G īstenībā šodien, kurš patiesību sakot vēl nemaz nav gaisā, kā viņu izmantot, lai veidotu ļoti konkurētspējīgus globāli pārdodams produktus rīt, parīdienai, pēc pusgada, pēc diviem gadiem.
Šeit ir tādas reizes vairāk jautājumi. Pirmkārt, liekas, nu kā tad izmantot to šodien, kura vēl nav? Jā,
jā nu tā jau redz ir tā lielā lieta, kas vispār ir saistīta ar biznesa attīstību un vispār procesiem ap mums. Jo, ja mēs paskatāmies uz jebkuru globālu, lielu kompāniju, par kuru mēs ikdienā jūsmojam, nu, es nezinu, tas var būt Microsofts, tas var būt Apple, tas var būt vēl daudzus zīmolus mēs pazīstam, un kā tad šīs kompānijas ir nonākuši tur, kur viņas ir? Bez tā, ka viņas, protams, ir lielākā daļa dzimušas Amerikā, kur ir liels tirgus, kur ir liela kapitāla pieejamība un tā tālāk, tas viss ir labi. Bet tomēr katra šīs kompānijas pamatā ir ideja, un šī ideja ir nevis, teiksim tā, slaukt govi, iegūt pienu un dot viņu šodien uz galda, bet skatīties cilvēka vajadzībās nākotnē. Skatīties, analizēt, vērtēt, kā notiek sabiedrības evolūcijas process un domāt par to, kas viņam būs vajadzīgs rītdien. Un šodien jau censties gatavot to produktu vai to pakalpojumu vai to aplikāciju, kas cilvēkam, pašvaldībai, valsts pārvaldes struktūrai, drošības struktūrām, jeb kādam citam, būs nepieciešama pēc pusgada, piemēram.
Jūs salīdzinājat šos te kafijas vārāmos, kā saka, aparātus un viss pārējo ar tādiem vadiņiem, kur tas vadiņš ir labāks, tā var teikt. Jā. Ar ko tas, tālāk, nesakoties, vadiņš 5G variantā ir labāks? Tas vienkārši ir lielāka datu apraida ātrums vai tur vēl kaut kas slēpjas?
Tur īstenībā ir divas galvenās lietas. Un pirmā lieta, jo, nu, teiksim tā, ja mēs ietu dziļāk tehniski, tad tas jau galu galā tomēr nav tikai vadiņš. Tā ir principā vesela lietu sistēma, jā, bet kuras pamat iegūms ir ātrdarbība. Un, protams, mēs šeit runājam par to, ka mēs pārējam no 30-40 milisekundžu ātrumu uz 3-4 milisekundžu ātrumu, kas tādā ikdienas dzīvē varbūt pat nešķiet tik svarīgi. Bet, ja mēs runājam jau par tādām ļoti augstu precizitāti alkstošām lietām, kā piemēram autotransporta līdzekļi, kuri pa ielām varētu pārvietoties bez autovadītāja. Ja mēs runājam par dronu sistēmām, kuras mums varētu piegādāt gan picu, gan nodrošināt pilsētā drošību, gan īpašos gadījumos arī palīdzēt būt kā ātrā palīdzība nekā to, ko mēs šodien pazīstam, tajā brīdī šīs milisekundes ir ļoti, ļoti vērtīgas. Jo, lai mēs saprastu, kā tas strādā, tas nozīmē, ka kaut kur ir tās smadzenes, elektroniskas vai cilvēka, kuras pieņem lēmumu, ko tad attiecīgai iekārtai darīt, un tad tai iekārtai tas ir jādara. Bet neviena iekārta nepastāv, vai tā ir mašīna vai drons, viņa nepastāv pati par sevi, viņa pastāv ciešā arī fiziskā miedarbībā ar pārējo apkārtējo vidi. Un tas nozīmē, ja mašīna brauc pa ceļu un tur ir, ja tā var teikt, elektroniskais autovadītājs nevis īsts, viņai ir jābūt tikpat jūtīgai, tikpat rieģēt spējīgai, kā automašīnai, pie kuras vadītājs varbūt nav tik saprātīgs, kurš varbūt pēkšņi šķērso krustojumu pie sarkanās gaismas vai izdara kādu citu būtībā pārkāpumu, un šai elektroniskai ierīcei ir jāspēj rieģēt gan uz normālu darbību, gan, protams, zibenīgi jāspēj reaģēt uz darbību, kura iespējams ir kāda cita transporta līdzekļa vai gājēja vai kāda cita kļūda.
Bet kā risināt to? Nu, piemēram, tiešām mēs varam būt elektroniski izveidot perfektu sistēmu, un tas autovadītājs būs tiešām nu, labāks par labu, bet tur atkal būs tā problēma, ja ka pārējie ielās nebūs tik ļoti noteikums ievērojoši vai tik precīzi. Kā panākt, ka lūk šis elektroniskais automatizētais autovadītājs noreaģēs, nezinu, cik milisekundēs, ja, ka patiesībā, lai arī piemēram, tam ir zaļā gaisma, tur tūlīt trauksies viens uz sarkano gaismu pāri.
Nu jā, redzi, te ir tā lieta, ka tas nepastāv atrauti. Tam ir jābūt dziļi integrētam būtībā gan tajās mašīnās, kuras brauks pa ielām nākotnē bez autovadītājiem, un arī tajās automašīnās, kuras joprojām brauks ar autovadītājiem. Jo es domāju, mēs varam droši nesatraukties nākošos 20 gadus pilnīgi droši, jo projām autovadītāja tiesības mums būs vajadzīgas, un mēs šad un tad vadīsim automašīnu. Jautājums, vai mēs to darīsim tikpat bieži kā pirms 10 gadiem, noteikti nē, jo īstenībā jau šodien, ja mēs paskatītos stundas, ko mēs patērējam šodien pie autostūras un ko mēs pavadījām pirms 10 gadiem, tad īstenībā mēs jau šodien pavadām mazāk.
Uz kā rēķina ir tas samazinājums radies?
Mazāk ir tāpēc, ka cilvēkiem īstenībā kļūst ar katru brīdi skaidrāk tas, ka privātais transporta līdzeklis bieži vien ir neracionāls. Mēs pāriem uz divriteņiem, mēs pāriem uz sabiedrisko transportu. Es saprotu, ka daudzi šobrīd smīn un saka, ha-ha-ha, kur tad Latvijā tas tā notiek. Nu, es atkal šeit tomēr gribu teikt, mums ir jāprot skatīties uz lietām globāli. Ja pie mums Latvijā mēs joprojām daudz naudas pārtērējam, sēžot vaiprātīgos sastrēgumos un dedzinot vienkārši degvielu pa tukšu un piesārņojot dabu, tas nenozīmē, ka mēs esam ar kaut ko forši. Mums īstenībā ir jāskatās uz tiem, kuri arī ziemā nekautreiz braukt ar divriteni, mums ir jāskatās uz tiem, kuri prot un māk pielietot elektrotransportu pilsētā, mums ir jāmācās no labākajiem, un ne tikai dabas sargāšanas dēļ, bet arī tādēļ, lai mēs īstenībā savus izdevumus samazinātu, jo tas, man liekas, ir svarīgi mums gan katram kā mājsaimniecības dalībniekam, gan kā valstī kopumā. Un te savukārt, skatoties tieši uz šīm 5G tehnoloģijām, no šīm jaunajām tehnoloģijām, es redzu ļoti daudz iespējas, kur radīt jaunus produktus, pakalpojumus, aplikācijas, kas īstenībā samazinātu cilvēkiem izmaksas ikdienā.
Jūs pieminējāt arī, nu labi, viena lieta ir to picu piegādāt ar dronu, kas, protams, arī izklausās labi, bet par to ātro palīdzību, kas ir diezgan būtiska lieta, jo, protams, ja tā pati ātrā palīdzība sēž kaut kur nu, nosacīt sastrēgumā tik un tā, tas laiks ir diezgan zaudēts. Kā šī tehnoloģija palīdzēs un cik tālu palīdzēs aizvietot to patiesībā reālo mediķi, kas ierodas pie cilvēka?
Jā, nu, reālo mediķi. Te atkal man jāsaka tā, būsim mierīgi, nestrauksimies par to, ko vēl nav jāstraucās reālo mediķi, vēl neviens tādā tuvākā pārskata periodā neaizstās, bet ir ļoti svarīgi, kāda ir šī mediķa pieejamība. Un mums ir ļoti skaidrs saprotams tas, ka, ja piemēram, kaut kur laukos starp Rēzekni un Daugavpili, kādai kundzei vai kungam gados notiek tāda nelāga lieta kā infarkts, un mēs saprotam, ka tuvākais augstas raudas palīdzības centrs ir Rīgā Stradiņos, tad mums nav grūti saprast, cik stundas laika tas aizņems, lai šis cilvēks nokļūtu pie šiem augstas raudas speciālistiem. Un tas triks ir tajā, ka to stundu, diemžēl, ir šobrīd pa daudz, lai cilvēks patiešām atgūtu savu veselību tādu, kādu viņa bija pirms šīs problēmas. Ko palīdzēs visā šajā 5G tehnoloģija? 5G tehnoloģija palīdzēs tajā, ka brigāde, kas ieradīsies, ātrās palīdzības brigāde, kas ieradīsies pie šī pacienta kaut kur laukos, esot šajā saslēgumā, spēs datus gan balsi, gan video attēlu, gan rentgenus, ja tas būs nepieciešams, vai kādu citu izmeklējumu datus, nosūtīt nekavējoties uz šo centru Stradiņos. Ārsti spēs kompetenti šos datus apstrādāt un dot iespējami labākās rekomendācijas, kā šai brigādei rīkoties kaut kur tur prom, un kas ir svarīgākais, ne tikai esot tur pie pacienta, bet ja pacients tālāk ir jāved uz slimnīcu, tad šajā te transportēšanas laikā šis cilvēks visu laiku principā tiktu apkalpots, ja tā var teikt, vislabākajā iespējamajā veidā, pateicoties tieši šiem ātrajiem sakariem, un te atkal, te nav runa par balsi, ja? Te ir runa tieši par ļoti lielu datu apjomu, kas rodas, piemēram, veicot jebkāda veidā fotogrāfijas vai rentgenu uzņēmumus vai ko tam līdzīgu.
Parasti jau mēs domājam, nu labi, bet vai tajā vienā brīdī nav tā, ka mēs runājam par to attālināto medicīnu, ka tai to reālo darbību veiks jau kaut kāda robotizēta, var teikt, sistēma, proti, ka tur to norādījumu no tā ārsta saņems nevis cits atkal reāls mediķis, bet kāds robots. Vai par to arī šajā te schēmā ir, var teikt, daudz tiek domāts?
Jā, nešaubīgi. Nu, tas ir tas, uz ko, protams, cilvēce virzās. Viņa virzās uz to, ka daudzas manipulācijas veiks automatizētas iekārtas. Un vienmēr ir jautājums, kāpēc to dara. Tāpēc, un joprojām tāpēc, ka galu galā, darot to gudri un pareizi, mēs varam iekārtu, ja tā var teikt, ieprogrammēt tā, lai viņa gala rezultātā pieļautu mazāk kļūdas nekā cilvēks. Lai kā tas arī mums nepatiktu bieži vien dzirdēt, bet cilvēka kļūdu dēļ notiek ļoti, ļoti daudz problēmas gan Latvijā, gan uz zemes kopumā. Atgriežoties atpakaļ pie tām autoavārijām, nu tur nav neviens cits vainīgs, kā tikai pats cilvēks. Aprīkojot automobīļus ar visām šīm iepriekš minētajām drošības sistēmām, kuras varēs sākt pilnvērtīgi darboties tikai tajā brīdī, kad būs 5G tīkls, automašīnas varēs sazināties jau reālā laikā savā starpā, un ja nu divi pārgalvji domā, ka viens brauks pie zaļā ar 70 km stundā, otrs brauks pie sarkanā ar tādu pašu ātrumu, šķērsos šo pašu krustojumu, tad savukārt automašīnas spēs patstāvīgi pieņemt lēmumu, kura ir jāapstājās un kura ir vienkārši jāsamazina ātrums.
Tad patiesībā arī turpinot to līdzīgu piemēru par šo medicīnu, varam teikt, ka tas ātrums, kurā tiks pieņemti lēmumi kaut ko darīt un reāli arī izdarīt, nāk par labu tajā brīdī, ja, piemēram, tas pats robots ir tas, kas vai vada to automašīnu, vai patiesībā matie automašīnu kļūt par tādu braucošu robotu, vai patiesībā mediķa rīcībā ir kāds robots, kurš veic konkrēto darbību.
Jā.
Operējot. Ir iespējams tā, ka tiešām no mājām ārsts varēs vienkārši dot norādījumus un robots operēs pacientus kaut kur attālināt? Vai tā ir zinātniskā fantastika joprojām?
Es tomēr gribētu teikt, ka, nu, redziet, operācijas jau varbūt ļoti dažādas, vai ne, mēs jau varam saprast, nu, varbūt sirds asinsvadu kādas manipulācijas, un mēs varam, nezinu, noņemt dzimumzīmīti no ādas, kur mums nepatīk, vai kur varbūt šķiet kaut kādā veidā kaitīga, bet es domāju tomēr, ka šīs operācijas, ko mēs, kā mēs to ikdienā saprotam, viņas joprojām tiks realizētas tomēr klīnikās, nevis mājās. Bet tas, ko mēs varēsim darīt nenākot uz slimnīcu, būs daudz, daudz vairāk. Un šeit, piemēram, viens piemērs ar cilvēkiem, kas slimo ar cukuru diabētu. Un viņiem tā tad ir jāveic šīs regulārās injekcijas. Un tā tehnoloģija, kas šobrīd noris un kas tiek attīstīta, ir, ka mēs cilvēkā būtībā ieliekam implantu, kurš jau būtībā nanodaļiņu līmenī šo vajadzīgo preparātu ievada asins sistēmā, un cilvēkam nav jāveic regulāras injekcijas. Un savukārt šī te iekārta, ja to tā var teikt, kas ir, protams, ļoti, ļoti, ļoti neliela, viņi, protams, ir saziņā ar attiecīgo tīklu un saņem norādes no tīkla un arī, protams, dod atpakaļ datus tīklam, lai informētu ārstu par konkrētā pacienta veselības stāvokli.
Vai šajā tīklā ir jādomā par to, ka nu, mēs parasti arī runājam, jā, mums ir daudz datu, mēs pat nezinām daudzās jomās, ko ar tiem īsti darīt, kā tos glabāt un kā tos analizēt. Būs problēma ar pārāk lielu datu apjomu?
Nu, īstenībā jau šobrīd ir liela problēma ar pārāk lielu datu apjomu. Un šeit, protams, atkal jāsaka, ka 5G tīkls, viņš nevar attīstīties atrauti. Viņš var attīstīties un viņam vajag attīstīties ciešā sadarbībā ar mākslīgā intelekta risinājumiem. Jo, protams, tas, ka mums ir daudz datu, no tā jau tā laime neiestājas. Tiešām sabiedrībai tiek gūts kaut kāds labums vai drošības vai veselības vai izglītības vai pārtikas drošības vai gaisa kvalitātes laukā tikai tajā brīdī, ka mēs saprotam, ko ar šo lielo datu masīvu darīt. Un ir skaidrs, ka to datu ir tik daudz, ka viņus nevar apstrādāt. Cilvēks vairs ar galvu un kalkulātoru un Excel tabulu arī vairs nepalīdz. Šeit ir tiešām jāņem talkā mākslīgā intelekta risinājumi, neironu tīkli un dažādas citādas gudras lietas, kuras, jāsaka, gan savā dziļākajā būtībā nav nekas pārdabiski sarežģīts. Jebkurš matemātiķis jums droši vien to varētu izstāstīt ļoti ātri un viegli, kā tas darbojās un cik ļoti patiesībā to mums vajadzētu izmantot un tādējādā veidā īstenībā atkal savas gala izmaksas, dzīves izmaksas samazināt.
Var teikt, mēs esam uz tādas jaunas revolūcijas, kaut kādas sliekšņa, vai tā revolūcija sen jau ir iestājusies, kurā mēs dzīvojam? Mēs tikai, kā saka, jaunas tādas vēsmas apgūstam.
Jā, es teiktu, ka mēs esam. Mēs esam patiešām, pateicoties šim te jaunajam bezvadu komunikāciju iespējai, tuvāk, kā jebkad agrāk, daudz nopietnākai, daudz nozīmīgākai robotizācijai. Jo tas, ko mēs iegūstam, ka šīs mašīnas, lai ko viņas arī darītu, vai viņas piegādātu picu, vai viņa vedātu cilvēku uz ielu, vai viņa vienkārši gaisā kontrolētu gaisa kvalitāti, visām šīm iekārtām savā starpā būs iespēja sazināties ļoti, ļoti pietuvināti jau reālajam laikam. Tas nozīmē, ka mašīnas varēs sazināties tāpat, kā mēs paskatāmies viens uz otru un paskatāmies pretī, un tas notiek burtiski zibenīgi.
Mēs pat nespējam, kā saka, nofiksēt.
Jā, un savukārt mašīna saziņa šobrīd ir lēnāka. To mēs redzam bieži vien, izmantojot kaut vai telefonu kameru, vai ne, ka mēs tā kā filmējam te un mēs viņu virzam pa labi vai pa kreisu, un mēs redzam, ka tajā ekrāniņā īstenībā tā bildīte rādās drusku kavēta. Mēs to ļoti labi zinām, ka bieži vien televīzijas tiešraides, vai ne, notiek tiešraide, un patiesību sakot, mēs tos reālo Oskara pasniegšanu saņemam kaut kādas sekundes vēlāk, vai ne? Tas ir viss stāsts par to, šajā jaunajā sakaru sistēmā šī te aiztura praktiski nebūs. Nav svarīgi, vai mēs redzam sekundē tajā pašā Oskara balvas pasniegšanu, kad viņi tiek pasniegt, bet atgriežoties atpakaļ pie drošības sistēmām, pie automobīļiem, pie pilsētas pārvaldības rīkiem, tur šis reālais laiks ir ļoti, ļoti svarīgs.
Tā kā, lai tā sistēma vienkārši varētu savstarpēji darboties, tur ir tās milisekundes nosvaru.
Jā.
Bet kaut kāda jau draudi ir parasti, mēs nu prasām, kāda ir draudi tai jaunajai tehnoloģijai, vai ir kaut kādas riski, kurus mums ir jāapzinās jau laikus, nu, piemēram, par šo te runājot?
Nu, nekas jau nav mainījies. Kopš tā brīža, kad cilvēks atklāja šaujam pulveri, kas tajā brīdī bija lielākais drauds? Pats cilvēks. Kurš to šaujam pulveri sāk izmantot, iespējams, nevienmēr labos nolūkos. Un ar jaunām tehnoloģijām, tā skaitā ar 5G, principā vienīgais draudz ir pats cilvēks. Un viņa rīcība, un vieni nešaubīgi būs tie, kuri mēģinās šo tehnoloģiju izmantot, lai radītu pasauli labāku, drošāku, kvalitatīvāku, ērtāku. Un, protams, būs citi, kuri tieši šo pašu tehnoloģiju izmantos, lai kaut ko grautu, lai kaut ko ierobežotu, lai kaut ko degradētu. Un tā cīņa būs mūžīgi mūžos, neatkarīgi no tā, vai mēs runāsim par 5G vai 6G vai tā tālāk.
Jā, es ap citu, kā ir ar to nākotni, cik tālu, liekas, varētu iet, mēs iesim uz 6G, uz 7G, vai nu ir kaut kāds limits, cik tālu mēs varam šo attīstību paredzēt un vispār veikt īstenot?
Jā, nu, limits īstenībā, ja runājam par signālu pārraidi, tad limits, mēs esam ļoti, ļoti tuvu limitam, jo principā, nu, kas nu tā gala robeža ir reālais laiks, tas nozīmē to, ka mēs nosūtam signālu un mēs bez aizturas viņu saņemam, bez aizturas viņš tiek apstrādāts un, teiksim, tiek dots kaut kāds cits signāls atpakaļ. Nekur tālāk mēs nevaram. Aiz tās robežas ir mākslīgais intelekts. Proti, tas nozīmē, ka īstenībā sistēma sāk pati saprast to, ka, hei, tev gribēsies picu, jo tu katras trešdienas ceturtajā otrdienā esi pasūtījusi picu. Ja? Tas jau ir tas, ko mēs vairs nevaram, tas ir tas, ko domā mākslīgais intelekts, kas šobrīd īstenībā jau arī ir ļoti tālu attīstījies tai pašā Ķīnā, tāpat mega kompānija Alibaba, visas viņas jaunās tirzniecības rīki būtībā jau balstās nevis uz reālo laiku, vai kaut kādu aktuālo piedāvājumu piedāvāšanu tev, bet tas pamatā balstās uz tavas iepriekšējās rīcības analīzi un piedāvāšanu, ko tu esi darījis
iepriekš. Bet mēs varam būt droši, ka patiesībā mēs tiešām to picu izvēlētos un teikt, jā, es gribu, jo man nepateiks pats sistēma, varbūt tu gribi šobrīd picu. Ja? Nu, labi, jā, varbūt nē. Ka, proti, mēs ļoti paredzam varbūt to savu darbību. Mēs nemaz neesam tik ļoti pēc tāda algoritma ēdošas un dzerošas būtnes.
Mēs esam dažādi. Un tas ir tas skaistais, un tas ir tas skaistais, un tas mirklis, kurā mēs sāksim ļoti, ļoti dzīvot pēc algoritmiem, protams, mēs to savu dažādību zaudēsim, un tāpēc cilvēks ir un paliks cilvēks, jo mums ir šis radošuma aspekts, šis pēkšņuma aspekts, šī nestandarta rīcība, cerams un vēlams pāršķērsojot krustojumu pie sarkanās gaismas, vai ne? Bet dažne dažādās citās izpausmēs šī cilvēka spontanitāte ir ļoti, ļoti vēlama un vērtīga. Jā, elektroniskās sistēmas mākslīgais intelekts vēl daudzus desmitus gadu diemžēl šo dažādību mazinās. Viņš diemžēl tikai mazinās, jo tas ir jautājums, ko šobrīd strādā ļoti, ļoti daudz zinātnieki, bet tās atbildes nāk lēnām, kā iemācīt mašīnai tās emocijas, kas mājo katrā no mums cilvēkiem. Tos domāšanas algoritmus, kāpēc kāds puisis iepatīkās kādai meitenei un otrādāk, kāpēc mums patīk zvirbuļi mazāk kā zīlītes, kāpēc mums notiek vēl dažādas lietas dzīvē apkārt, katram viņa īpašajā veidā. To mākslīgais intelekts vēl nespēja un to nerisina arī 5G.
Jā, bet mēs no vienas puses tā kā saskaramies ar to, nu tā kā izaicinājumu, jūs sakāt, piemēram, tā būs sistēma, kas tev piegādās konkrēto pārtikas produktu brīdī, kur varbūt es nemaz negribu, vai sistēma uzskatīja, ka es gribu, vai man ir jāgrib, proti, ka mēs uztaisam tādu vidēju aritmētisko cilvēku, vai arī, labi, sistēma būs piemērota manam konkrētam lēmumam, analizējot konkrēti manus lēmumus, bet jautājums, vai mēs vispār paši esam tik ļoti konstanti, vai ne nedēļa no nedēļas, mēneša no mēneša savās kaut kādās izvēlēs?
Tas atkal ir atšķirīgi. Ir protams, ir transporta paradumi. Es pieļauju, ka arī tu katru rītu dodies zināmā veidā uz darbu un ap mājās, vai ne?
Bet var izvēlēties pamainīt šodien citu maršrutu.
Jā, iespējams.
Vai sistēma man pateiks, šodien tu gribi pamainīt maršrutu?
Principā tā ir daļa, ko mēs saucam no viedās pilsētas, un patiešām sistēma var palīdzēt tev izvēlēties racionālāko transporta veidu šai dienai, un sistēma var palīdzēt tev nokļūt uz darbu ātrāk. Un to mēs jau šodien zināmā veidā baudam caur aplikāciju Waze, ko mēs daudz autobraucēji lietojam, ne tikai tāpēc, ka mēs nezinām kādu adresi, bet es ceru, mēs jau daudzus gadus esam pamanījuši to, ka īstenībā šī sistēma mums palīdz pilsētā pārvietoties ātrāk. Varbūt kādreiz tas ceļš ir čugarāks, bet patiesību sakot galā viņš ir ātrāks, jo tur nav sastrēgumi, tur nav būvdarbi, tur vēl ir kādas lietas, kuras mēs vienkārši apējam. Un tas ir ceļš un veids, kā būtībā viedajai pilsētai ir jāattīstās, kur šeit jāsaka Latvijā ir milzuma daudz darba gan Rīgā, gan visos pārējos lielajos apdzīvojumu centros, būtībā izmantot jau šodien pieejamās tehnoloģijas, sākot ar satiksmes organizāciju, sākot ar sabiedriskā transporta organizāciju, sākot ar ceļu kvalitātes analīzi, piemēram, ziemas laikā, kas ļoti aktuāli melnā ledus prognozēšanu, kur tu vari apsteidzoši būtībā rīkoties, uzpalaižot kaisītāju konkrētajā ceļā, jo ir zināms, ka dabas apstākļi tajā vietā ir un būs tādi, kas sekmēs melnā ledus izveidošanos uz ceļa.
Nebūs jākais vietā, kur varbūt tas nav vajadzīgs.
Precīzi.
Jā, tā laikam visprecīzākais secinājums būtu tāds, kā jūs teicāt, ka nu, mēs tā kā ikdienas lietotājs tiešām nesaprotam un nejutīsim atšķirību varbūt, un mums tiešām nav no svara, vai tas Oskars tiek pasniegt sekundi ātrāk vai vēlāk, bet jau uz lielajos lēmumos vai kaut kādās kritiskās situācijās jau mēs jau būsim tie vienkārši ikdienas lietotāji, kas saņem tos konkrētos pakalpojumus. Un pakalpojumu nodrošināšanai gan šis 5G būs diezgan kritiski nepieciešams.
Viņš būs kritiski nepieciešams, un te ir, man liekas, divas lietas svarīgas. Pirmais, mums cilvēkam vienmēr būs iespēja nospiest to podziņu piekrītu, nepiekrītu. Ja, un līdz ar to, caur to mēs arī to dzīvi varam sev dažādot. Otra lieta, ja mēs runājam par sakariem, man ļoti patika viena kolēģa teiktais, viņš saka, tad, kad mēs nerunājam par sakariem, tad skaidrs, ka ar sakariem viss ir kārtībā. Tiklīdz mēs sākam runāt kaut ko par sakariem, tad visticamāk ar tiem sakariem kaut kas nav labi. Jā, un tas, man liekas, ļoti labi raksturo. Tikmēr, kamēr mēs savos mobilajos telefonos redzam visu, ko mēs gribam, dabūnam, ko mums vajag, tikmēr mēs vispār nesatraucamies.
Vai mums ir 4G vai 5G?
Precīzi, un te ir svarīgi. Ne 2, ne 3, ne 4G netiks izslēgts ne rīt, ne parīt, ne aizparīt. Tas turpinās darboties, un specifiskā lieta par 5G ir tā, ka tas īstenībā būs vairāk industriālais tīkls, proti tātad mēs neizmantosim, lai sazvanītos savā starpā 5G tīklu, mēs izmantosim esošās tehnoloģijas, bet lai, piemēram, vienā rūpnīcā nodrošinātu robotu savstarpējo saziņu, tur gan. Tur mēs izmantosim šīs 5G tehnoloģijas, jo tas pieļaus, piemēram, vienā konkrētā ražotnē izveidot savu autonomu mobilo sakaru tīklu.
Tā kā tiem, kas spēs ātri un daudz apstrādāt informāciju, ļoti īsā laika posmā arī šis tīkls būs vajadzīgs.
Jā.
Nu ko, esam uz tādu tiešām jaunas sliekšņa, es saprotu, ka patiesībā idejas daudz virmo gaisā, un galvenais, kā jūs teicāt redzījuma sākumā, daudziem jaunu uzņēmumiem patiesībā radīt tādu vīziju un skatu nākotnē, uz kurien virzīties. Liels paldies par šo sarunu, dzirdējām Valsts akcijas sabiedrības elektroniskie sakari 5G fóruma programmas vadītāju Nēlu Kalniņu. Šodien pie mums redzījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī redzījums ir izskanējis, kuru producēja Paula Gulbins, ka Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Grigorijs Mamīlovs bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā, lai jums jauka diena!